Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy. Martin Nečas, All Eyes on Me. Niklas Bäckström míchá pukem zády k mantinelu. V každé chvíli ho má na čepeli hokejky připravený tak, že může poslat přihrávku. Za bránu do prostoru přední, nebo na modrou čáru. Právě tam je taky přesně adresuje. Jakmile se protihráč hne potřebným směrem, puk už letí na Johna Carlsona, který rychle naznačuje rameny střelu a bez dívání přeposílá hru do levé strany. Bum. Alex Ovečkin už má napřaženo a pálí. Stop. Zpátky. Znova. A vidíš tady tohle, co udělá? Vidíš, kde má tu hůl? Vidíš, kam se mu zrovna v ten moment hnul tady Oushie? Prsty jezdí nad obrazovkou, odhalují drobné centimetrové rozdíly na začátku akce, která vyústí v další z mnoha nechytatelných střel, o nichž každý ví, že přijdou, ale stejně je nedovede ubránit. Zatímco většina našich spoluhráčů se trousí chodbou směrem na parkoviště, nás pár sedí v místnosti pro porady a sleduje zapálenou gestikulaci Martina Erata. Tady, ha? Podívej, tady, no, takhle. Pak Martin stiskne tlačítko play. Puk zase proletí mezi hokejisty Washington Capitals a prásk, gól a další záběr, další akce, další fantasticky sehraná přesilovková kombinace. A taky další Martinova pauza a vysvětlování, co ten, který hráč zrovna dělá a proč. Každičký detail, každá možnost předání puku, o níž v dané chvíli ví. Každý pohyb, který mu signalizuje, co se má v dalším zlomku sekundy odehrát. Já tam sedím a zírám, na co všechno se dá v hokeji zaměřit. S tím vším se dá pracovat, aby člověk překonal soupeře. V mé první dospělé sezóně na Kometě nám takhle špenát, tak se Martinovi odjakživa říká, fakt denně ukazoval spoustu věcí. Jednou Washington, v té době jeden z nejlepších přesilovkových týmů NHL, příště zase sestřihy z našich zápasů nebo klidně i tréninků. Našel si každou drobnost. Pro moji povahu byl ten nejlepší možný mentor, jakého jsem si mohl na začátku kariéry přát. O hokeji si rád povídám, hodně o něm i přemýšlím. Sám pro sebe rozebírám, jak trénovat, co zlepšovat. A on byl ten, kdo mi toho spoustu radil, vysvětlil, kdo mě spoustu věcí naučil. Přestože hokej jsem ve všech jeho rozměrech miloval od malička, ve svých 17 jsem neměl ani ponětí, že ho jde rozebírat až takhle do šroubku. Do té doby jsme v dorostu od trenérů slyšeli nějaké ty základy taktiky a prostě šli hrát, jak kdo uměl. A najednou tohle. Jako bych ho třeba dodnes občas slyšel, jak mi říká, trošku zpomal. Rozjíždím se s pukem po mantinelu a v podvědomí mi bleskne jeho rada. Zpomal si, není to jenom o tom hnedka všechno projet plnou rychlostí dopředu. Přibrzdi si, pak zase šlápni. Tím to uděláš obránci těžší se na tebe navázat. V extralize to třeba ještě nebylo tak patrné, ale co jsem přišel do NHL, začal jsem s touhle změnou tempa bruslení víc pracovat a krásně vidím, jak je pro beky opravdu těžší to bránit. Jsou to maličkosti, ale ty v konečném součtu udělají velký rozdíl a hlavně pro úspěch v NHL jsou zásadní. Já na ně díky Špinemu byl připravený, nepřekvapili mě. Všechno jen díky tomu, že si mě tehdy jako 17-letého prosadil k sobě do lajny. Chtěl se mnou hrát a šéf klubu Libor Zábranský proto měl pochopení. Oba to ve mně viděli a měli vůli to ze mě dostat. Oba se nebáli svěřit mi pozici, po jaké právem pokukovali daleko zkušenější spoluhráči. Podržet mě v ní. Jo, nějaké dovednosti jsem si do dospělého hokeje přinesl. Technicky jsem něco uměl. Jen to z vás ale hokejistu neudělá. Člověk musí vedle toho taky vědět, jak se chovat. Kdy mlčet a kdy se projevit. Musí dělat, co se po něm chce, aby si získal respekt ostatních. Protože já si sice mohl myslet, že jsem dost dobrý, když jsem v mládeži vyčníval, ale přitom jsem poslouchal, učil se a z těch špenátových rozborů si něco opravdu bral. Hned další den na tréninku jsem se snažil dělat přesně to, co jsme si řekli. A to mi ten respekt vyneslo. Teprve to mě posunulo tam, kde jsem dneska. Na tribunách to může vřít, jak chce, ale během zápasu NHL k vám na led doléhá jenom takový neurčitý, slitý šum. Soustředíte se. Okolní hluk nevnímáte. až do momentu, kdy lidi obdivně zahučí. Jakmile někomu protáhnu puk pod nohama nebo udělám spinou ramu, vím, že to přijde. Jdu si proto. Chci to wuuu, které se prožene arénou. Ten okamžik, jako by mě někdo připojil do elektřiny. Přesně v tu chvíli jsem rázem ve své zóně. Ve stavu, kde i kdybych hrál 25 minut za zápas, ani nejsem unavený. Tohle mě nabíjí. Takhle hraju, když jsem v pohodě, tohle je moje hra. Nabíjí mě ta vteřina, kdy vím, že jsou všechny oči v hale upnuté na mě a já můžu něco předvést. All eyes on me. Úplně to zbožňuju. Teď. Koukejte. Kluci z Caroliny už vědí, co ode mě čekat. Vědí, že i když můžu někoho obět okolo, záměrně ho radši prohodím, aniž by to k něčemu zvláštnímu bylo. Aniž bych musel. Prostě jen proto, že mě to baví a věřím si na to. Je to moje součást. Občas mi spoluhráči ty moje triangle spočítají a pak se smějou, kolikrát jsem za zápas někomu poslal puk trojúhelníkem mezi hokejkou a nohama. Jasně, hokej je dneska mojí prací, mým živobytím, ale pro mě v první řadě zůstává pořád hlavně radostí. Mě těší, když na ledě udělám něco, co třeba ostatní nedokážou. Takové to, co lidi uvidí a řeknou wow. To jsou ty moje kličky, to jsou ty moje zasekávačky. Z nich čerpám sílu do dalšího průběhu hry. Občas to taky samozřejmě přeženu, udělám něco navíc. Něco, co kdybych vynechal, byla by moje hra účelnější, ale pro mě je důležitou součástí hokeje taky bavit lidi. Nejenom splnit si to svoje, to, co udělají i jiní. Chci sám sobě, divákům i svému týmu napumpovat trochu energie něčím výjimečným. Tlak, který tím na sebe poutám, mi nevadí, mám ho rád. Mám rád ty chvíle, kdy ze sebe musím ukázat to nejlepší. Nejvíc mě i proto baví zápasy proti Panarinovi, McKinnonovi, Barzalovi. Proti těmhle typům hráčů. Tím, co každý z nás předvádí, se na dálku hecujeme. Moc dobře víme, že jeden kouká na toho druhého, co předvede. V první řadě chceš vyhrát, porazit jejich tým, samozřejmě, to je primární. Ale u toho taky chceš, abys ukázal něco víc. Aby to bylo fun to watch. Aby lidi viděli něco, co jen tak nevidí. Sleduji i proto videa těchto hráčů, jejichž hra se mi líbí. Zvlášť toho McKinnona nebo Nylandera, jehož styl považuji za podobný tomu mému. Koukám, jak vyřešili konkrétní situace, co přesně udělali, a druhý den na tréninku ty pohyby taky vyzkouším. Párkrát je zopakuju, aby si je tělo zapamatovalo, a díky tomu mi potom v zápase někdy naskočí sami. Ani na to nemusíme myslet. Princip zůstává stejný. Hledat drobnosti, jimiž se člověk může zlepšovat. Přemýšlet o nich, hledat cesty ke zlepšení, protože ostatní se zlepšují taky. V dnešním hokeji už jsou taky jednotliví soupeři tak proskautovaní, že každý moc dobře ví, proti komu hraje. Tak jako se my připravujeme na konkrétní protihráče, mají oni na videu i mě a způsob mojí hry, na kterou se dokážou připravit. Vědí, kde se po ledě pohybuju, co nejčastěji v jakých situacích dělám. Na mě tak je být o krok napřed. Hledat způsob, jak předvést něco nevyzpytatelného. No, anebo to taky pěkně schytám. Jako když jsme kdysi proti Tampě rozjížděli přesilovku, náš obránce Gardiner mi měl puk posunout do plné rychlosti do strany, ale udělal to o chvilku později, kdy už se mi do cesty stačil postavit Killorn, od něhož jsem schytal pecku jako hrom. Někoho taky občas naštvu svojí potřebou udělat z něj kužel, takže po mně vyloženě jde. Možná si pamatujete, jak se na mě v playoff rozjel kapitán Rangers Truba. Kdybych mu na poslední chvíli neuhnul, snad by mě u mantinelu zabil. Na to zkrátka musím být připravený. Stejně jako na chvíle, kdy mi nějaká moje parádička nevejde. Jako před časem proti Islanders, tam jsem si chtěl prohodit Barzala, jenže on mi puk vypíchnul a dostali jsme z toho gól. To jsem pak nějakou chvíli i já měl v hlavě, že musím hrát jednodušeji, protože udělat něco podobného dvakrát za sebou by nebylo fajn. Pro mě osobně, ani pro tým. Zároveň tohle jsou přesně ty situace, kdy se člověk učí, co udělat příště chytřeji. Ne všechno vždycky vyjde, ale když o tom, co se ti povedlo i nepovedlo, přemýšlíš, posouváš se. Právě tohle jsou zkušenosti, které z tebe potom dělají lepšího hráče. Hráče, který si troufne soupeřit a trumfovat se i s těmi úplně nejlepšími. Ten koňár z World Hockey Challenge byl pořád tak divně nateklej. Měl jsem super turnaj, ale i kvůli tomuhle jsem se po návratu z Kanady necítil vůbec dobře. Týden nic. Další týden žádné zlepšení. Až se zjistilo, že mám mononukleózu. V 16, kdy jsi o sobě právě dal vědět na velké mezinárodní akci a máš rozjetou sezonu po přestupu do velkého klubu, úplně nechceš slyšet, že jsi teď na pár měsíců vyřazený z jakékoliv fyzické aktivity. Ale taková byla realita. Místo, abych do toho pořádně šlápnul, jsem svoje 17. narozeniny strávil tak, že jsem doma pořád dokola jenom hrál s tátou šachy, pak se část dne válel v obýváku na gauči a zbylou proflákal ve svém pokoji. Pětiminutová procházka venku mě úplně vyřídila. Nemohl jsem se ani skoro koukat na televizi. Všechno mě unavovalo. Moje mononukleóza prý patřila k těm silnějším a doktoři rodičům dokonce hrozili, že to je možná úplný konec s hokejem. To mi naši tedy ani radši neříkali. Nechtěli mi přidělávat další stres. Bylo to totiž vážně špatné. Vezmi si, že celé dětství něčím úplně žiješ. Upínáš se k tomu, a když začneš dostávat potvrzení, že existuje velká šance, aby se tahle tvoje záliba stala i tvojí profesí, dostaneš stopku od vlastního těla. Na druhou stranu odmala jsem od rodičů slýchal, že všechno špatné je pro něco dobré a potvrzením tohohle pořekadla se nakonec ukázala být i tahle nemoc. Můj organismus jako by mi jen dával signál, že si potřebuje po několika letem intenzivním zápřahu na chvíli odpočinout, zvolnit. Všechno dohnat. Býval jsem nejmenší, nejdrobnější ze svého ročníku a teď jsem během pár měsíců rychle vyrostl a zesílil. K tomu jsem se díky dietě s léčbou spojené naučil přemýšlet o tom, jak a co správně jíst. A taky jsem se zrovna poznal s Milošem Pecou, skvělým kondičním trenérem, který mi pomohl nabrat zpátky fyzičku. Od té doby spolupracujeme dodnes. Období, které jsem zpočátku nebral vůbec lehce, se tak po čase ukázalo být po všech stránkách důležité pro můj další vývoj. Stihnul jsem se vrátit na závěr sezóny, kterou jsme s dorostem Komety dotáhli k titulu, a tu další jsem už začínal v Ačku. A moje mysl dostala potvrzení, že zvolnit je někdy opravdu ku prospěchu, přestože si to člověk nejdřív úplně nemyslí. Později se mi tahle zkušenost hodila třeba na startu kariéry NHL. Na startu letní přípravy, kdy jsem se měl poprvé připojit k Ačku Komety, jsem seděl v Kometa pubu propojeném se Zimákem, když mi napsal Miloš Peca, který tehdy shodou okolností začal pracovat i v klubu. Bydlel jsem kousek od stadionu a trávil na něm každou volnou chvíli. Miloš mi proto psal, ať za ním přijdu do kabiny, že dáme posilku. Odpověděl jsem, že se bojím, že nevím, jestli můžu do šatny Ačka, když tam ještě nepatřím. Miloš mě ale uklidnil, že je všechno v pohodě. Tak jsem vyrazil a hned mezi dveřmi narazil na Jožo Kováčika, tehdy 36-letého beka. Dobrý den, říkám. Čo? To jsem tak starý, ty kokot? Zahudroval na mě Jožo. Ale pro mě to takhle bylo automatické. Měl jsem ke zkušenějším přirozený respekt. Ať už v Kometě nebo i potom v Carolině, jsem se zpočátku držel jen mladších kluků a v kabině se tolik neprojevoval. Možná mě v Česku předcházela pověst talentu. Hurricanes mě vzali v prvním kole draftu, založením jsem komunikativní člověk, co je rád středem pozornosti, ale stejně, abych napochodoval do týmu starších kluků a hned tam začal mluvit, to mi nepřišlo správné. Musel jsem si na obou místech nejdřív získat jejich respekt. Dneska už z pozice toho staršího vidím, jak mladí kluci mnohdy přijdou do týmu s pocitem, že jim nikdo nemá co říkat. Neposlouchej zkušenější, dělají si, co chcou. Nedivím se, že jim pak nikdo nepomůže, neporadí. Takového kluka prostě necháš jít, ať se protluče sám, když je tak suverénní. A někomu to tak třeba i vyjde, proč ne? Můj přístup, ke kterému jsem byl rodiči vychováván, je ale jiný. Poslouchat, vnímat, učit se. A až když cítím, že mě ostatní berou, projevit se víc, dát ven víc ze sebe. Táta mi od malička říkával, že hlavní je pokora. Do doby, než si získáš v týmu určitou pozici, je důležité dostat se do party, být v ní oblíbený. Sportovní tým je jako rodina, s těmi lidmi trávíš spoustu času a když tě nemají rádi, necítíš se tam dobře a je složité přinášet něco svého. Já nikdy v tomhle neměl jediný problém, vždycky jsem se snažil zapadnout. I když jsme třeba od dětství u nás ve Žďáře s Martinem Kautem vyčnívali, nehráli jsme si na něco víc, mě bavila ta parta, kamarádské prostředí. Věřím, že díky tomuhle přístupu mě potom i dospělí spoluhráči na Kometě rychle vzali mezi sebe. Díky tomu byli i schopni i akceptovat, že přesilovku v jejich týmu hraje nějaký 17-letý cucák. A proto mi Špenát, ale třeba i Mára Kvapil ukázali strašně moc důležitých drobností, které posouvaly moji hru. Ukázali je i tím, co sami na ledě dělali. A ne vždycky se muselo jednat o technické věci. Hned na začátku první sezóny mě třeba v zápase s Libercem sundal Jelínek, když jsem jel středem a nevšiml si, jak dostřídával. Jedno, jestli to někdo mohl považovat za čistý zákrok nebo faul. Důležité bylo, že než jsem se sebral ze země, zíral jsem, jak se Špenát s Jelínkem pere. On, který neměl v NHL ani jednu bitku, se pustil do protihráče, aby ukázal, že tohle si nikdo nebude dovolovat. Seděl jsem potom na střídačce, ani jsem nebyl tolik otřesený, a říkal si, že to je neskutečné. Borec s košíkem na helmě dostane bombu a takový frajer se za něho jde prát. A nejen on. V další bitce, která z té obří mely vzešla, se serval Harry Malec, potom se přidal ještě Honza Káňa. To všechno mi dávalo vnitřní jistotu, že mě ti kluci vzali a myslí to se mnou dobře, že se za mě postavili. Když se Špenát vrátil z trestné, přišel jsem k němu a poděkoval, ale už ani nevím, co odpověděl. Pro něho to prostě byla samozřejmost, bral to jako přirozenou součást hry. Všechny tyhle situace, všechny ty porady u videa, všechny drobnosti ze života v NHL, na které jsem se ho vyptával, mi pomohly. Zároveň jsem měl pocit, že díky tomu, jak naslouchám a sám se pídím po dalších detailech, si mě Martin oblíbil a držel nade mnou ochranou ruku. To zároveň neznamená, že by mě potřeboval vychvalovat, jak jsem skvělej, vůbec ne. Ale jen tím, jak mě bral a choval se ke mně, dával signál ostatním starším, že jsem pevnou součástí mužstva. Seřval mě jen jednou, ale za to pořádně. V mé druhé sezóně, v období, kdy se nám jako mužstvu nedařilo, si nás s Alexem Maletem a Hinkem Zohornou, s nimiž už jsem tehdy hrál v Lajně, o druhé přestávce společně zavolal do místnosti vedle kabiny a dořval nás jako malí kluky za to, jak hrajeme lehkovážně a ztrácíme puky. Trošku jsme koukali, protože tohle on nedělával, ale měl úplnou pravdu. Dostali jsme co proto. A ve třetí třetině jsme zabrali a dali i gól. I tímhle nám ukázal, jak mu záleží na úspěchu. Martin přicházel do Komety, aby něco vyhrál a zároveň něco ze své fantastické kariéry předal mladším. Věřím, že na mě viděl, že si se mnou může vyhovět po té herní stránce, ale že mě i má co naučit, protože ho poslouchám. Ono to ani není o tom, že bys pak musel přebírat všechno, co ti kdo povídá. Ty upravuješ, vybíráš si, co konkrétního tobě sedí, co začneš používat, jaké maličkosti přidáš k tomu svému, co z tebe dělá hráče pro danou úroveň hokeje. Tak mi to přesně říkal i sám Špenát. Já ti rád řeknu, co vím, a ty si z toho vezmi, co potřebuješ. Rozhodni se sám, máš svoji hlavu. Existuje zároveň spousta obecných zákonitostí, které ti před tebou už prošlapaly a zkrátka platí vždycky. Maličkosti, které obecně fungují. Pokud je neakceptuješ, na ten nejvyšší level se nedostaneš. Proto, když seš mladší, poslouchej, z každého si vezmi kousek a z nich poskládej velký obrázek toho, kdo seš a jak tě ostatní berou. Poskládej komplexní obraz sebe jako hráče i jako člověka. Jen jádro, osobnost, pořád musí být tvoje. Právě to tě totiž odděluje od zástupu ostatních. I mě v začátcích na Kometě něco úplně nesedělo. Ne, že bych si snad měl na cokoliv stěžovat, když jsem v 17 hrál přesilovku s nejlepším hráčem ligy. Zároveň jsem ale byl zvyklý celou mládež hru své pětky řídit, rozdávat puky. A teď jsem najednou měl být v roli střelce, který čeká na přihrávku. Ale vzal jsem, že když budu dělat, co po mně chtějí, získám si jejich respekt a posune mě to. Tak jsem to tak prostě dělal. Odměnou mi bylo, že mě pak Špenát podržel, když se mi nějaké zápasy nepovedly. Cítil jsem od něho lídra kabiny i od trenéra jistotu. S ní v zádech jsem mohl ukázat to, co jsem věděl, že v sobě mám. Ukázat, že mám na to, abych i v takovém věku hrál takovouhle pozici, že do toho týmu schopnostmi patřím. Sebevědomí se totiž s pokorou netluče. Můžou jít ruku v ruce. Pokora, respekt ke starším zkušenějším, tě dostane do pozice, kdy přímo při hře můžeš ukázat, jak si věříš, protože máš svoje spoluhráče a jejich podporu v zádech. I v tom mě totiž Špenát podporoval. Ať udělám kličku, přejdu jeden na jednoho a jenom od sebe neodhazuju puk. Neboj se hrát, říkával. Nehraj podle mě, já budu hrát podle tebe. Díky téhle sezóně jsem se zabydlel v extralize a rok na to už v lajně s Hinkem a Alexem hru svého útoku řídil, jak jsem měl rád. Jsem si jistý, že bez toho, abych rok předtím přijal odlišnou úlohu, bych se k tomu jen tak nedostal. Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.